elektrisko cine remonta. Elektrisko būte kure monta. Kompas adat krāsošanas. Laivu motoru remonta. Medību ieroču remonta. Pulkstens siksnu pievilkšanas. Kinetisko objektu apstādināšanas. Koka kāju impregnēšanas. Zaldētāja trālēra atkausēšanas. Smerīšanas Foton kino aparāta remonta. Kloķa klaņa un biplāneļošanas. Makintoša skaitļotāja ātrās mazgāšanas. Somu metāla furnitūras remonta. Grīļu rāmi antikorozijas apstrādes. Elektrisko bārdas kujama aparāta remonta. Daļļo degunu reču repu slīpēšanas. Stikla porcelāna kristāla un plasmas priekšmetu. Nebijuši sajūta restaurēšanas.